Нечулим рядком.
Вітаю, сябри. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами Володимира Каризни, одним з самих музичних і мелодичних поетів, твори якого незмінно користаються поспіхом не тільки у читачів, але й композиторів, з'являється Володимир Каризна. Він один з авторів гімна Республіки Білорусь, шматликих поетичних зборників і поем, романсів, пісень і хорів, книг для дітей, талановитий перекладчик. Працював Володимир Каризна на нашому республіканському радіо, загадчиком відділу білоруської музики. Був редактором відділу науки і мистецтва часопису «Полем'я». Пізніше зв'язав свій льос з видавництвом «Юнацтва», старшим редактором, загадчиком редакції літератури для дошкольників. Був намісником головного редактора часопису «Криніця». Видав книги «Край мой синявокий», «Журавліний досвідок», «Святло лівня», «Теплиня», «Тишиня борозни» і інші. У 2007 році вони поповнили бібліотечку серії «Білоруська поезія 20-го стагоддя». По-ранейшому заставався найбільш відомим білоруським поетом-пісенником. Більш ніж 200 його віршів покладено на музику, звиш 50 з власною мелодією. Вийшли зборники пісень «Клубні вечори», «Люблю тебе, Білая Русь», «Словей співає». Плённо працює Володимир Каризна в галіне дитячої літератури, населив бабулі, К'йонг і його сябри, малюють діти разом з Артуром Вольським, «Земля», «Два повшар'ї» і інше. Віншуємо Володимира Івановича з юбілеєм, а зараз його вірші читає Володимир Тропянок.
Хліб. Кажуть, гроші камінь кують. Може, повірити треба? Де ж то тіє гроші, калі не дають яни узамін лусточку хліба? Ні до каханий, ні до курка, ні до розних там лекаў, а першая, до чаго тягнецца самлелая рука, гэта да хліба. Помню далёкі гарматны час, бацькоўская зношвалі зрэб'я, кулі тады забівалі нас і яшчэ без хлеб'я. Бегалі слёз мурашы па шчаце, і маці ад іх слепла, ды ўсё вяртаў маладзік у руцэ скарыначка хлеба. Пасля вайны каміны, каміны, як вусны скусаныя, хлеба, думкі адны, словы адны, хлеба, хлеба, хлеба. Прывыклі да хлеба, акрылены ім, гучыць песня хлебу хвалебна. Ды не магу я мірыцца з тым, што і на сметніку хлебна. Хлеб, як любоў, яму чысціня сэрцаў людскіх патрэбна, увага і дабрыня, а ўзамен скібачка хлеба. Трыпціх Янку Купалу. Прызнання. Калі заспяваюць спадчыну ці явар з калінаю песняры, як свецяцца вочы матчыны, колькі ў душы зары. Спыняюць тады работу ўсе, хоць чулі не раз. Вёска твар выцірае ад поту, слухае вас. Вашае слова, як дрэўца перад акном, пахне, хвалюе аб новай, працінае святлом. Яно і аблашчыць, і верне на міг вясну. А маці крыху і паплача, успомніўшы пра вайну. Яно не раніць, яно ачышчае. Яно як світанне, таемнае кожны раз. Іван Дамінікавіч, вас не толькі чытаюць, спяваюць і слухаюць вас. Купалаўскія песні. Калі я слухаю песні на вашыя словы, мне чуецца плынь непакорная ў берагах мелодыі, і берагі непрамыя, як струны на скрыпцы, што прадаюцца ў магазіне музыка. Уся на вірах глыбіня такая, што дно не прасвечваецца. Рака грамамі і перунамі, слязамі, вяснянкамі коціцца ў нашае сэрцы. яе абмінула пудзіва спрамлення і асушэння. Нас яна дабрынёй сваёй не абмінае, круціць, як жорны, дыскі шматмільённыя і дурыць крылы пявучыя пакаленню за пакаленнем. Пакуль ёсць купала. Купала, купалле і купал нябёс, куванне зязюлі ля струн лозаўніцых, купала шлях млечны птушыных бяроз, жывыя званы беларускіх крынічак. Купала жыццё і час быстрацечны, таму і не звядзецца ніколі наш род. Пакуль ёсць купала, будзе народ, а значыць і песня, і позірк сардэчны. Дома. Б'юць у зямлю капытамі коні. Гром і маланкі страсаюць шыны, а птушкі, мабыць, з усіх ваколіц прынеслі песні, аж звоняць шыбы. А мне ніяк не расплюшчыць вочы, нібы ў маленстве сплю без трывогі. І толькі ціхае «Уставай, сыночак!» ураз стаўляе мяне на ногі. Сіла. Я музыкі рознай наслухаўся, ды больш засталася ў памяці музыка клавішаў ганка, якія бацька перабіраў нагамі, калі вяртаўся з работы. Я неаднойчы бачыў, як бура стрэхі зрывала, маланка дубы валіла, але найбольш мяне ўражвала сіла бацькавых рук, якія былі маёй крэпасцю, куды ворагі не даходзілі. Свісток. Толькі ў дрэвах сонца абудзіла сок, з цёплыя вярбінкі я спусціў свісток. Са свістка я выпусціў жаўрука, хай яму парадуецца рака, хай з ім павітаецца першы гром, зажаўцее лотаццю луг кругом, стане неба сінь сіней, вочы злосніка лагадней. На прадвесні. Красою клавішнай бярозы плыве над светам вальс, не іначай. Але ў бярозы блізка слёзы, крані яе вясной, заплача. Спявае неба сінь і зараснік, ды песням на зямлі не цесна. Няма ні ў кога звадной зайздрасці, затое ў кожнага ёсць песня. Пра паэзію. Ці не замнога гаворым пра вершы, тэму сухую грызём і грызём. Верш – гэта стог завершаны ці бясформены чарназём. Чаго толькі не плануем і не прарочым, не выдаём атэстацый якіх, а вершы па-ранейшаму як пеўні лапочуць, ды ўзняцца не могуць да сэрцаў людскіх. Часам бываюць радкі і вартыя, ды ад таго на душы не святлей, што многія вершы, як і іх аўтары, трымаюцца дзе цяплей. Глядзіш, ужо і ўваліўся ў крэсла, а шчырае сэрца спальвае жаль. Іван Дамінікавіч, кепска, працуем, а нас не чытаюць амаль. Хадзіць да паэтаў даўно перасталі, і гэта варта вялікай слязы. Здаецца, купала сышоў з п'едэстала і моўчкі пайшоў, каб нарэзаць лазы.
Вы слухалі вершы Уладзіміра Карызны.